Campus FM i presenta Musicisti Zaza Maltin Harsa lin il-ħidma u l-karriera ta' Zaza fil-qasam tal-mużika. Kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gullnajmier.
Semmilkom un-istilinkom għal-raba program dina il-sensila li għedat laqqana iktar mil-viċin ma' mużiċisti Maltini ma' mużiċisti Zazah li jew għadhom se jibdew il-karriera jew inkella tiġa ġew stabiliti f'karriera partikolari li jkunu għażluma dejjem marbuta mal-mużika u ovvjament ir-rabta hija ma' Malta x'ista jkollna mużiċisti Maltin jew Awċin kif inhuwa l-kastallu u jista jkollna wkoll barranid imma li qegħdin jiżvolġu l-karriera tagħhom hawnhekk f'pajjiżna allura r-rabta ma' Malta dejjem qiegħda hemmhekk. Illum bi pjaċir għandi żagħżugħ ieħor miegħi qed nieħu gost nintroduċi lil dawna iż-żgħażagħ li forsi wħud minnkom is-semmija ma jafuhomx. Għandi miegħi l-Ġan Noel Attard, il-missieru ta' faħ żgur jekk ma tafux it-tifel għax għadu żgħir imma minn dejjem kien jipprometti kif se jintisimgħu. Surmas Colin Attard li huwa surmas tal-banda Leone ta' Għawdex li bħalma tafu imexxi wkoll l-opri fil-teatru l-Awrora u ġvera huwa marbut ukoll mal-festa ta' Santa Maria li sir fil-Katedral ta' Għawdex u għandu anke l-kor tiegħu l-Gawlitanu insomma bniedem involut ħafna fil-mużika u dina l-imħabba ta' Colin għaddiet fuq ibnu Ġan Noel li qiegħed miegħi li issa m'għadux tifel issa sar ġuvni jistudja barra wkoll kif se jrid nisimgħu. L-ewwel ħaġa grazzi Ġan Noel qatt tiġi minn Għawdex, għadek ġej minn barra u ġejt biex propju niltaqgħu ma' semmija meta joħroġ dan għall-programm.
Grazzi tal-istedin.
Jiena li ningrazzjak tal-li ġejt. L-imħabba ta' missierek lejn il-mużika kienet hi l-ispirazzjoni tiegħek huma li mbuttaw kilma mi widadi jew inkella l-imħabba kienet ġo fik minn u kieku huma mbuttawk xorta kont taqbad l-istess triq.
Ifimni, l-imħabba ta' missieri il-mużika bil-fors li kella effett fuqi, però naħseb il-kelma timbotta tkun naqra iżejjed għaliex. Jekk xi ħadd qed tippuxxa lil xi ħadd biex jagħmel xi ħaġa li ma jridx, eventwalment ħajjieqaf. L-assista għadni ma qafx. Probabbli kien hemm xi ħaġa. U
xtaqek taqbad il-karriera ta'
ovvjament li
xtaqek. Allura l-influenzi ġew mit-tnejn iż-żewġ naħat, sew minħabba ta' ġenituri. U sew mix-xewqa tiegħek personali. Meta kont żgħir ir-rabta mal-mużika tiftakar kif kienet?
Ir-rabta mal-mużika meta kont żgħir niftakar.
Mhux għax issa kbir tal.
Meta kont iżgħar, jiġifieri qed ngħidu 5 snin, 6 snin niftakar ħafna tajjeb jiġifieri l-opri li jagħmel id-dedri għal jagħmel s'issa niftakar imur ar-rehearsals tal-kor u niftakar il-banda, niftakar dal ħafna affarijiet.
Kien jieħdem dejjem miegħu għall-kunċerti għall-provi.
Iva, ġifieri għal tal-opra ġifieri niftakar ta' 5 snin kont immur il-provi kollha minn l-affarijiet banda ġifieri kont nkun frekwenti għal xi kunċerti kienu jkollhom eċetera, eċetera. Ġifieri mill-bidu mbagħad bdejt bil-mod il-mod immur il-knejjes anke jekk m'għandokx immur nisma' ftitu.
Intom familja mużikali fil-fatt hekk nibdew morru lura. Nsibu li kellek anki il-Buznannu,
ux
vera?
Gianni Vella.
Gianni Vella, għandek ukoll l-tziju tad-dadi, il-professur Joe Vella, ukoll għawċi tal-banda tan-naħa l-oħra, ta' samitri. Imma xorta membru tal-familja, ux vera. Għandek li d-dadi kif għadna, u emmin, tiġifiri, emmitziju Stefan ukoll idoq il-pjanu li huwa pjanist ukoll, tiġifiri marbuta.
Piuttost il-mużika mdaħla fil-familja ħanejdu.
F'ħajtek personali l-mużika switlek ta' ġiet jew inkella telfitek, per eżempju, ta' tifel żgħir tinsaqsik issa ta' tifel żgħir li kont. Kien ikollok toqgħod tistudja ġewwa tagħmel prattika bil-vjolin jew inkella kont titlaq kollox u tmur tilab ma' sħabek barra, jew tilab il-futbol, jew tmur il-gażin ma' dadi.
Ifimni, nasa fil-ħajja bħal-kollox fil-mużika bħal-kollox irid ikun hemm bilanċ, ġifieri inti meta inti żgħar ma tistax toqgħod ġewwa msakkar il-ħin kollu ma toħroġ għax imbagħad ħajkollok effett il-qudiem fuq ħajtek. Biss, ovvjament tagħmel ċerti sagrifiċċji li mbagħad ħajwaslux fejn tkun tixtieq inti bħal-kollox ma tagħmilx ftit sagrifiċċju ma tasalx, biss ma naħsibx li toqgħod ġewwa msakkar. Għax da fl-ħar mill-ħar il-mużika hija emozzjoni, jekk inti m'għandikx emozzjoni tal-ħajja.
Mwajt minn ġewwa.
M'hemmx ħafna x'joħroġ. Dana hemm ħafna tajbin, m'intix tajjeb teknikament biss. Trid tkun mużikali, trid tkun emozzjonali, sentimentali. Dawn affarijiet kollhom relatati mal-ħajja jiġifieri.
Fl-età li għandek illum kemm għandek Jean-Noël?
19,
19 sena. Fl-età li għandek taħseb li l-ħaq tal-maturità mużikali jew qatt fadallek x'taqdef, x'tistudja, x'tipprepara lilek innifsek, emozzjonijiet li tittgħaddi minnhom biex waslu biex tifhem ħaġa u mhux oħra.
Jiena naħseb lifelong learning qed tif kollox, apprexxindere ta' x'tagħmel ma tagħmilx. Ovvjament ta' 19 il-maturità sentimentali żgur li għadek. Lura u lura ħafna. Ovvjament, dejjem tipprova minn kull esperjenza tieħu xi ħaġa li tista' tgħidlek. Imma ġifieri 19 ma tistax timmaġina li xi ħadd ħajkun tajjeb kemm hu bravu, bravu kemm hu bravu teknikament tajjeb kemm hu teknikament tajjeb. Ma jistax.
Tkun qatt fadallek minaħa interpretattiva u mużikali tkun qatt fadallek iktar.
Hija xi ħaġa normali fl-aħħar mill-aħħar.
Kollox tista' tkun pittur, tista' tkun kittieb, tista' tkun. Tabib, xa tkun xi tkun,
ġifri
l-età fl-opinjoni tiegħek bħala żagħżugħ tgħinek biex timmatura iktar emozzjonalment bħala bniedem.
Ovvjament ta' żagħżugħ ħajkollok xi affarijiet li la tikber u mbagħad ma jkollokx, pereżempju jkollok dik iċ-ċerta aktar tħajjel ġewwa fik, dik iċ-ċerta aktar dinamiżmu li mbagħad la tilħaq l-erbejn il-ħamsin ovvjament ħajbdew
nisfallu. Nispera li le. Nawgura għalek inti d-dadi tiegħek. Tara għadu mimli għenni.
Għadu mimli, għadu.
Ġifieri tista' tieħu bħala eżempju vera.
Ejja.
Li tajt isma' ma majnax biż-żmien. Fil-fatt waqt li qegħdin nirrekordjaw aħna qegħdin nirrekordjaw fl-aħħar ta' wissu, il-preparazzjoni għall-opra f'Għawdex diġà sa għaddejjin u biex tella opra nimmaġina li trid ċertu stamina mhux ħażin.
Speċjalment fil-kuntest ta' Għawdex fejn hemm ħafna volontiera, allura inti flok tagħti 100% ħafna drabi tagħti 150 biex tikkompensa għal lack of professionalism li fl-aħħar mill-aħħar tistenna Għawdex. Zira zera ma tistax m'hemmx flus biżejjed, allura tibbaħna fuq il-volontiera.
Il-volontiera, walla ħares ma jkunux huma.
Appuntu, kella ma tagħmel xejn.
Kella ma tagħmel xejn. Min kien l-ewwel għallim tiegħek u għaliex għażilt il-violin?
Bdejt bil-pjanu sena qabel ma tsiju Stephen u mbagħad.
Meta tajt sena qabel?
Four
years,
erba' snin bdejt il-pjanu. Ta' five bdejt il-violin. L-ewwel kelli li Joachim Atanasov, Bulgaru kien.
Konti ġej niftakrek iġibek id-Dutch School of Music niftakrek jien għadek żgħir.
Għamilt sa tliet snin niġi kuljum kull ġimgħa Malta, mbagħad għamilt sitt xhur imur l-School of Music Għawdex għax School of Music tista' tidħol ta' 8 snin. Ta' mbagħad Joachim Atanasov sifer ma' New Zealand u bdejt ma' Marcelina Jus u ma' ħamilt sa meta sifirt sentejn ilu ġifieri għamilt sa sitt.
Qabel naddu għal xamilt sentejn ilu law minn sifirt, ħalli nitkellmu fuq il-ħajja tiegħek ta' qabel ma sifirt, meta kont għadek Marcelin. Inti tifelet tiżviluppa għandek l-iskola wkoll ma tixti traskuraw ġvera. U trid tagħmel ħiltek għaliex violinisti hawn ħafna. Allura trid tagħmel dik xi ħaġa speċjali biex tispikka.
Mill-backdrop xejn. L-ħaġa violin komuni fis-sens wieħed mill-aktar strumenti naħseb mal-pjanu li ħassib kullimkien kull fejn mur fid-dinja. Violin, kulħadd violin. Iġifieri.
Violin u pjanu.
Timbotta daqsxejn aktar, ċe mhux għax l-istrumenti l-oħra ma timbottax. Imma f'din fil-violin u fil-pjanu jkun hemm ħafna.
Kompetizzjoni ikbar. Kont ħossa din għall-kompetizzjoni partikolarment peress li inti kont minn Għawdex. U allura mhux għax minn Għawdex, għax Għawdex m'hemm xejn ħażin li tkun minn Għawdex, anzi, imma forsi l-opportunitajiet huma inqas.
Ifimni, tista' taħdem mistiġna ħadd jekk inti hemm kunċert Għawdex, عندك اكتر شانس اللي هتعملو انت اش فرسي هم من اس نيس
جفيري
ومبات اوفيامنت اللي تتطلع مالتا اللي تكون اكتر دستاكات من الافاريات اما تكون جاسك انفولود بالقيات الفليغو ناحا الهرة الفليغو اوفيامنت اما جفيري داف كله شام التايب والهذين
كنت دي اللي تتطلع تطلع مالتا سبيس da amma da amma dali
ja kred la clinic da fejferi meta conti con zair kienet il atlati li nitla fuq il vapur
ash konti bżam il bahar
kien dejja li jifieri minn dak it-tip kont jifieri li niddejja imma ovvjament tal ma kont qabel ma tagħmel sagrifiċċju ma ta' tal imkien
ekku
allura
u kien jagħmlu sagrifiċċju anke l-ġenituri tiegħi ovvjament
jew kien jitlaw dejjem miegħi jifieri kull ġimgħa once a week
You have to do this. Illum ħarġet dal-aħħar ħarġu l-ekwivalenza.
Ija, eħe, rajt fuqhom. Smajt minn kien favorihom, smajt minn kien kontrihom. Jiena
ma taqbilx li aħna Malta jkollna l-eżamijiet tagħna u l-gradi tagħna.
Kombinazzjoni l-bieraħ kont qed niddiskutija ma' Daddy. Bħalissa Malta kif qiegħda s-sistema għandna l-School of Music. Bliss School of Music ma għandekx ċertifikat illi forsi ħajġi rikkonoxxut mid-dinja kollha daqs kemm huma dawn.
Għax huma ta' kulleġġi stability iktar.
Għax huma ta' kulleġġi stability, allura jekk jiena ħanur il-fellowship, forsi x'imkien f'xi pajjiż fid-dinja ħajġi rikkonoxxut bil-fors għall-istatura tal-kulleġġ li qed jirrikkonoxxi ovvjament.
Li ta' kil-grad.
Li ta' kil-grad ħajġi rikkonoxxut aktar. Jekk f'Malta ikonna sistema fejn toffri bħalma l-università tal-kors tal-mużika. Jekk ikonna sistema xi ħaġa jekk li tiġi rikonoxxu li mbagħad ħa tiġi rikonoxxuta ma narax għalfejn ġifieri ma jkollix. Imma bħalissa kif in is-sistema naħseb illi dik hija.
Tippreferi jekk tibqa' ċertifikati jibqgħu f'idejn kulleġġi barranin għax forsi se jsibu iktar appoġġ mad-dinja kollha kullimkien.
Kif qiegħda bħalissa naħsebek, mill-ftit esperjenza li għandi.
Kien dan li waslek li tmur tistudja barra wara real estate il-fellowship? Qabel tweġibni ħanni fuq ħanibdew nisimgħu ftit mużika. Sewwa nġib l-CD li hija il-mużika minn l-Opri, mhux vera.
Tal-kor ta' Daddy u għandi żewġ interventi.
U inti għandek żewġ interventi fih.
Għamilna ġifieri fl-2005.
Mela, ħalli nibdew nisimgħu l-ewwel intervent u mbagħad nitkellmu xi ħaġa dwarha.
Thank you.
mela mek smajtu l-mistiden li għandi l-lum fil-program il-Jean Noël Attard, il-violinista li semmanna il-meditazzjon mit-Tajis. Xtajd li dwar dina recording, dina ħadsem mal-papa, mat-tiju, mal-kortijaw, għajdli.
Bazzikament,
kem kellek zmin?
Kelli 15 sena, nejdu 2005, kien il-15 anniversario tal-korta d-dedi u għamlu sidi sacred l-opera, pratikament biċċiet sakri nsibu f-varri opri. U zewċ biċċiet li huma sakri, huma din li taji, daqqejta jien solu u daqqejtu koll intermezzo tal-kavallerija, l-ustikana.
Li se nisma' uffer qudiem, ta' jekk li ngħidu li hawnhekk f'din għat-tajjiż inti fil-meditazzjon inti akkumpanjat mit-tiju Stephen Ġvera li akkumpanjak bil-pjanu. U kienet l-okkażjoni tal-15 anniversarju mitwaqqif tal-kor, tal-papa, Gawlitanus, u inti kont ħadsem fiex ikkunċert li kien sar Għawdex u mbagħad sar Malta
wkoll.
Wara li l-estate diploma, komplejt studja, ġan għaf ta' kizmin li daqqejt dina it-tajis, inti kont għamilt
il-lewel
diploma. Bqajt għaddej bl-studju tijak. Ma Marcelin, kon għedin nitkelmu qabel. Imbagħad wasal iż-żmien li l-estate għom, għax għamilt il-fellowship, l-estate diplomi tal-Liema College.
Tal-London
College of Music.
Royal Schools of Music.
Royal Schools of Music. Imbagħad rittara se tagħmel għall-karriera. Għaliex imbagħad dejt tikber. Sa dattant għamilt low levels.
Low
levels. Issa, minn dak inarlaw x'ġara? Komplejt tistudja fl-Università ta' Malta xi kors ieħor plus il-mużika jew tlaqt kollox sifirt biex toħossi fil-mużika?
Jiena pratikament tlaqt meta kien hemm snin tħoll università jiġifieri flok ma tħallt università hawnhekk.
Tlaqt biex tmur f'università barra.
Università barra biex nagħmel music hemmhekk. Jiġifieri jiena għamilt lay levels u mbagħad tlaqt jiġifieri tliet xhur wara.
Liema linja kikubqajt Malta kont se taqbad? Biex ikollok karriera full time, għax diffiċli Malta.
Qed ngħidu fil-mużika jew barra.
Ma nafx qed insaqsik, għax diffiċli Malta li tagħmel karriera fil-mużika jekk ma tkunx għallim full time jew inkella ma tkunx membru tal-orkestra.
Ifhimni, jiena.
Ma tantx naħseb hemm vacancies għall-violini.
Bħalissa le, bħalissa għalqu kien hemm xi sena ilu meta kabru jiġifieri. F'dak iż-żmien kelli ħafna options, jiġifieri stajt dak iż-żmien kien hemm il-vacancies mal-orkestra nazzjonali. U kont applikajti fir, eccetera, eccetera. Stajt niġi l-Università ta' Malta, stajt insifer, stajt. Dak iż-żmien kien pjuttost periodu fejn rrid niddeċiedi għal ħajti fil-futur, fejn rrid iwassal ħajti. U naħseb nisperaw għalmenu rrid deċidejt kif iddeċidejt ikun l-aħjar l-aktar li jaqbel għalija. Il-fatt li Malta wara li tagħmel il-fellowship tasal ċertu livell fejn
waqaft.
M'hemmx fejn tista' kompli, mhux għax m'hawnx nista' jbilli jgħallmu. Imma għaliex iċ-ċokont tagħna minnu
struttura magħmula hekk.
Jimponi bil-fors illi inti tilħaq ċertu limit u mbagħad m'hemmx fejn ma tistax m'hemmx opportunitajiet.
Però issa hawn tista' tagħmel kors ta' degree f'Malta f'università stess.
Eżatt, eżatt.
Inti lħaqthom il-ftuħ tal-courses tal-degree.
Iva lħaqthom. Imma jiena naraħ mill-opinjoni tiegħi jiġifieri naħseb illi għal performance hawnhekk Malta aktar qed tibbasat fuq akademik fuq lat akademiku. Naħseb li l-forte tal-kors ta' Malta huwa lat akademiku. Jiġifieri tajjeb u tajjeb ħafna. Forsi performance
fejn jidħol violin instrumenti oħra qed tgħid.
Mhux neċessarjament violin, jiġifieri bħala performance in ġenerali naħseb illi.
Bħala setup tal-kors.
Fuq biex nimpruvjaw, bħal f'kollox fid-din jiġifieri.
Ma tinnex ilek tuħu scholarship
fil-fatt. Ħadd scholarship għal Edinburgh Napier University.
Napier?
Scholarship mod minn Ian Tomlin li wieħed Ingliż. Ormai jiġifieri bedridden sfortunatament marit ħafna li jagħti scholarship jiġifieri lil Maltin biex imorru jistudjaw f'dan dipartiment tal-mużika ta' l-università. Ġifieri dan
dipartiment.
Ġifieri da pratikament u jiffinanzja l-iskola kollha tal-mużika waħdu. Ġifieri nies bħal dawn naħseb jiena għandna bżonn
minn. Dejjem ikun hemm merba Maltin, mhux vera jistudja għax jispiċċa.
Bew wieħed ieħor
on average u ieħor jirreplejsja.
Bew wieħed ieħor inkunu erba, ġifieri dis-sena meta spiċċajna konna erba. Waħda sopran fourth year, Francesca, Claire, third year, jien second year u kien hemm waħda wkoll first year ġifieri konna erba.
Aha. Mbagħad għażilt applikajt għall-iskolarship biex mur in Napier, kien hemm oħrajn jew kont waħda.
Kien hemm oħrajn
tażilt awtomatikament.
Kien hemm oħrajn għamilna audition propjament kont għamilta sena qabel ma actually mort għamilt ġifieri fl-ewwel sena ta' sixth form tiegħi. U ma konġejt mażul ma stajċ immur billi ma kellix il-requirements akademiċi li huma levels, eccetera, eccetera. Mbagħad kont mort is-sena ta' wara meta.
Meta ġibt il-gradi li kellek bżonn.
Li kellek bżonn.
Issa jilek hemmhekk sentejn. F'da sentejn x'tgħallimt differenti li ma kontx forsi se titgħallmu Malta jew x'inhi l-attitudni tagħhom jekk hija l-istess bħal tagħna jew inkellek hix differenti minn tagħna.
Ifimni. Titgħallem kull imkien a prescindere da dove tkun. Ovvjament sistemi varjaw mill-post fejn tkun. Hemmhekk feqiet il-kors tiegħi għandna sistema naħseb waħda very very rare li jippruvaw jikkombinaw l-istil ta' konservatorju ma' stil ta' università. Jiġifieri stil ta' konservatorju huwa bbażat immirat fuq il-prattika tal-istrument. Jiġifieri do. Università normalment, in ġenerali għad nitkellmu, jibbażaw aktar, jippuntaw aktar fuq il-lat akademiku. Feqiet jien jippruvaw jikkombinaw iż-żewġ affarijiet flimkien, jiġifieri jiena jkolli mal-lezzjoni tal-violin, jkolli lezzjoni tal-istorja, tal-armonija, u mbagħad tista' tieħu modules bħal-kompożizzjoni, direzzjoni.
Inti għażilt il-performance fuq il-violin?
Performance fuq il-violin. Huwa il-main subject. Mbagħad għandi storja ngħidu
l-mużika,
storja u harmony, eccetera, eccetera. U mbagħad ikollna ħafna modules subsidiary, jazz improvisation, acoustics, kif direzzjoni, eccetera, eccetera. Li jiftħulek iktar jiġifieri forsi tgħid, pereżempju, tkun iddoq il-violin tieħu dal-kors dal-modul tal-kompożizzjoni tgħid isma' jiena hawnhekk qed inħossni aħjar min jaf kieku. Nbidlu xi ħaġa. Mhux neċessarament ħajġalek tibdel it-treq tiegħek, imma żgur ħajjiftaħlek moħħok tal-inqas u forsi anke opportunitajiet il-qudiem.
U suġġetti oħra bħal letteratura, bħal arti, bħal li tagħti kunċerti, recitals, jew iddoq ma' sħabek fil-ensemble, jew f'orkestra żgħar.
Hemmhekk jiġifieri għandna.
Kollok dal-opportunitajiet?
Hemmhekk għandna chamber orchestra. Għandi duo ma' kitarra, ġifiri daqqajna f'competition u koll emmek, u daqqajna f'xiftit concert u koll. Mbagħad ikollok ħafna one-off concerts, per eżempju, billi hemm ħafna student composers jikbu biċċa u trid iddoqqa per eżempju concert l-iskola, jiġifieri jkollna ħafna minn dawn.
Ikollkom ħafna opportunitajiet biex jiddoqqu quddiem in-nies li jiġu minn barra jew kellha quddiem l-iskola. Ikollok
mit-tnejn, ikollok affarijiet li jsiru mill-iskola għall-iskola. Jiġifieri pereżempju darba fil-ġimgħa jkollna konsert tal-istudenti. Normalment ikun għan-nies tagħna, jiġifieri minna għalina stess. U nhar terba jkun hemm konsert minn xi ħadd barra mill-iskola. Għan-nies tal-iskola u anke għan-nies barranin li jagħmlu publicity ġifieri minn irid jiġi. Mbagħad xi ħaġa li ħassejt ħafna fis-sens naħseb li tgħallimt ħafna minnha dis-sena għamilna kunċert ta' xogħlijiet moderni Webern, Christian Wolf, ġifieri kompożizzjonijiet riċenti ħafna lemma, ġifieri riċenti mhux ħażin u kienet l-ewwel esperjenza tiegħi f'din il-mużika f'dan il-ġenru. Ġifieri
tajt mid-dinja tal-klassiku ħansejħu la klassiku ġifieri għall-ewwel l-epoka mhijiex klassika, ma forsi jkunu żbaljati. Mhux qed nitkellmu dwar l-era, dwar l-isem. Aħna meta ngħidu mużika klassika ġifieri. Tajt minn dawn il-mużika tal-repertorju biex nagħmel. Interpretajt mużika klassika imma b'libsa kontemporanja.
Kontemporanja ħafna ġifieri. Nejt għalija, ma konċ nafom qabel ġifiri u tal-lim.
Ħassejtek?
Nejlek il-verità l-bidu ħassejt nistramp, ma stajċ nifem.
Għalix?
Għalix, per eżempju, kena bicċa li kienet pratikament jiena violinċello piano, l-istess noti mill-bidu sal-axħar, imma ma għandekx time signature, ma għandekx phrasing, ma għandekx xejn, kull ma jkollok erba noti, per eżempju, u kollok sinjar żgħar li jgħidlek break. U inti trid tikkombina ma' tnell l-oħra biex tiġi tippruvaw l-istess mingħajr jiġifieri ma tikteb okej mela l-ewwel pattern ħanamluh hekk. Kollox ikun improvizat sa ċertu punt.
Titkun attenta x'qed jagħmlu l-oħra.
Prattikament dawn huma miktubin apposta biex
Dan huwa l-pratika tal-jazz ukoll, iġveri.
Prattikament miktubin biex titrenja lilek innifsek għal ensemble playing.
Inti daqgħet Malta u qed kifettajt li daqgħet barra wkoll. L-attitudni tal-udjenza hemmhekk u hawn.
Ara ngħidlek.
Inti bħala żagħżugħ, kif tara l-udjenza Maltija l-ewwel ħaġa?
L-udjenza Maltija taf.
Hija knowledgeable?
Taf tkun knowledgeable ħafna meta taf tapprezza ngħidu hekk. Jiġifieri ovvjament. Mhux kulħadd ovvjament bħalkull imkien, imma jiena naħseb illi l-udjenza Maltija billi ngħid taf tapprezza ma jfissirx li taf tmur il-kunċert jew tmur tattenti entużjasta, biss naħseb illi minimur għax vera jkun ikollu xi ħaġa li tgħidlu isma' hawnhekk hawn xi ħaġa tajba jisaħ morru. Sfortunatament qed nitkellem jien mill-ftit esperjenza li għandi ġifieri ta' kunċerti mostly fawda ġifieri. Ovvjament ġifti t-kwanta u kol. Niddependu għis fuq n-nies barranin li huma residenti hawnhekk. Naħseb li l-udjenzi.
Forsi fawdex.
Fawdex hija ħafna. F'Malta. F'Malta inqas għaliex inqas.
Sa ċertu punt ukoll.
Però jiena naħseb illi niddependu għis fuq u anke meta jiġu għal sponsorships naħseb illi u donazzjonijiet. Ekk, per se, ġifiri ġa stati 10 euros għall-argument, ekk, off the table. Naħseb li il-nis, il-popolazzjoni Maltija għada ftit lura f'dak li għandu x'qed sema kif tara kemm tapprezza
il-mużika.
Kemm tagħti valur lill-mużika.
Kemm tagħti valur lill-mużiċist is-soċjetà Maltija?
Ħanajdu li qed jimxin il quddiem. Naħseb mixin. Per eżempju, l-scholarships li qed jagħmel il-gvern għal kull min imur jistudja barra, regardless of musician, tabib, whatever. U Malta Arts Fund li għadhom kemm għamlu ftit sena ilu xi ħaġa. Naħseb mixin il-qudiem bil-mod il-mod, naħseb on the right track, hopefully.
U inti taħseb li dak li qed tistudja f'Napier College lilek bħala violinista. Jekk kifet illek tiġi Malta ma nafx nitkellmu dwar il-futur x'beħsibek tagħmel jew għal inqas x'tixtieq li tagħmel. Għax mhux bil-forsi kienu l-istess affarijiet, x'tixtieq mod u x'jiġri mod ieħor. Taħseb li t-training li tieħu Napier College lilek għad il-quddiem iservik ta' għajnuna u f'liema sens. Jew ta' tfixkil u f'liema sens.
Aħna
jekk noqogħdu nitkellmu dejjem is-superlattiv, il-perfett biss, issa qegħdin inpinġu dinja li ma teżistix.
Il-perfett ma sfortunatament jiena ma hawnhekk ma naħsibx li jeżisti, jeżistix imkien aktar il fuq. Naħseb li qed tgħidha ħafna l-ewwel nies ħaġa li m'għandhax taqsam xejn mal-mużika hija li tajt mill-familja. Ġifieri għal l-ewwel darba.
Issir independenti.
Sirt issir is-sajjar.
Titu matriċ.
Xi ħaġa li l-istudenti għaw xi li jiġu l-Università ta' Malta jagħmlu wkoll sa ċertu punt. Imma dak fil-weekend għalmen imorru dar. Jiena rrid naqbad l-ajruplan. Ġifieri ħadd dik ċerta aktar tistimulak biex timmatura.
Grinta. Tik ċertu grinta biex tibqa' dej.
Biex tibqa' dej. Ġifieri dik minnha hija ħaġa.
Taħseb fuq ix-shopping, titaħseb fuq il-ħasil ta' ħwejjeġ, titaħseb li titissajjar, li titaħsel il-platti wara.
Dik diġà hija xi ħaġa li ħadd inbutak biex timmatura kif konna qanel qabel. Il-maturazzjoni tiġi minn kollox, mhux biss billi daqgħod iddoqq. Mbagħad f'affarijiet ta' mużika billi tidħol f'ambjenti ġodda, sistemi ġodda, opportunitajiet differenti. Ġodda forsi aktar milli Malta meħabba d-daqs, imma ġifiri dik hija xi ħaġa normali. Ġifieri dana naħseb li jgħin iżgur, x'kieku ma jgħinix ma naħsibx li kont ħammur kont noqgħod id-dar. Fil biex il-karriera l quddiem tkun waħda forsi ftit aktar aħjar milli kif.
Tħossok li jekk tiġi Malta għandek it-triq tiġi mifruxa nħabba d-dadi u l-familja? Jagħtik vantaġġ taħseb jew le?
Billi aħna pajjiżar jekk ngħid li ma jtilx vantaġġ ikun qed nikdeb, sinċerament. Għax aħna pajjiżar allura kull ħadd jaħseb kull
ħadd. Immaġinak se doq ma xi ħadd ma partner fi duo jew f'ensemble żgħir li għaliku antipatiku. U sa inti trid tifmu jew tifima hekk kunt fajla u tanticipa xi tkun se tagħmel biex tifima biex iddoq verament biex issir simbjosi sajba. Jekk din persuna li lek tkun timbuttak, tkun iddejqek, imma trid iddoq, x'tagħmel?
Jien naħseb illi fil-ħajja irid ikollok professional attitude u personal approach, ġifieri irid ikollok żewġ binarji. Ma naħsibx li tista' tħallat, ċoja, ma tistax tħallat fis-sens. Ir-relazzjoni tiegħi ma' xi ħadd fuq bażi personali ma naħsibx li tista' tħallata. Jew inkella ma tistax tiegħi ħafna importanza meta tiġi fuq xi ħaġa professjonali.
Iva maħna kollu man, jekk
tiddoq
ma' xi ħadd li toħu gost iddoq miegħu tinħass.
Tinħass, ovvjament. Però iltqajt ma' nies u naf bi oktezz li huma mifformati minn żiex kwartezz li jiġifieri
ma
jkunux jitkellmu u jiġifieri jdoqqu jdoqqu jiġifieri. Tajjeb u tajjeb ħafna. Jiena naħseb illi.
Ma dik titħol l-esperjenza anke u l-maturità mużikali.
Appuntu, appunt ġifieri inti taraf tiddistingwi bejn xi ħaġa li qed tinvolvi lilek direttament xi ħaġa professjonali fejn inti obbligata għal fini ta' diversi affarijiet li.
Qabel ngħaddu biex nitkellmu issa dwar il-European Youth Orchestra x'inti involut fiha wkoll, issa tkellimna dwar l-istudji tiegħek f'pajjiżna u issa Napier College. Però inti għandek dana l-added value wkoll li inti tiforma parti minn żmien għal ieħor minn the European Youth Orchestra. Ħalli nisimgħu silt oħra minn dik is-CD li ġibtilna l-ewwel smarna l-meditazzjon ta' Tajis li kont akkumpanjat mit-tieu Stephen qed idoq il-pjanu. Issa għandna l-kavallerija. L-intermezz li seddoqgħu waħdek.
Ma tsiju wkoll.
Ma tsiju wkoll. Mela ħalli nisimgħu. Il-track li jmiss li huwa l-intermezz mill-kavallerija. Dejjem idoq ovvjament il-mistider li għandi miegħi llum, jiġifieri Jean-Noël Attad.
Thank you.
Mela mek ġanno jismaj nik tinterpreta dina l-intermezz mill-opra li ta' maskani l-opra verament sabiħa li minna jina d-dediti għaj kien solu mastu kolon nisimaw dejem kien jgħajt li minna seta ħareċ mill-inqas opra bi tlet atti daqskem fija melodiji wahda arji sbieħ wahda wara l-oħra korijiet u intermezzi u overtures verament sbieħ li wieħed ma jiġbaq għad jismagħhom. Tifel żgħir kont għadek, prattikament meta daqqejta, kif kont tħossok tidher quddiem in-nies?
Jiena bniedem pjuttost twist, jiġifieri għall-bidu m'inhiex wieħed li nitkellem ħafna mal-ewwel. Naħseb li l-vjolin għandna ħafna biex inneħħi ħafna mill-introvert.
Introvert.
Naħseb il-violin għandna ħafna, ġifieri bdejt żgħir indoq quddiem in-nies niftakar l-iskola Music Malta kont niġi ndoq u niftakar l-ewwel kunċert niftakar tgħidek dak it-tip. Naħseb għandna ħafna biex ninfetaħ ftit anke ġifieri għal ħajja tiegħi ħajja
personali
mhux ħajja mużikali.
Bħala Jean Noël.
Bħala Jean Noël.
Issa, inti Napier fej qiegħed tistudja, inti wkoll il-leader tal-orkestra li hemm f'għana il-kulleġġ fil-Napier. Ifisser li inti għażilt int biex tkun il-leader tal-vjolini la inti leader tal-orkestra. L-orkestra minn kemm hija magħmula?
Allora, l-orkestra praticament hija chamber orchestra, jiġifieri għandek string section normali, jiġifieri. Mbagħad ikollok double woodwind. Double woodwind. Brass, trumpets, horns, trombones, meta nżawu, ġifieri, timpani. Ġifieri pratikament standard.
U kif tmur ma' sħabek u ma kollha imħeġġa li jistudjaw bħalma inti jint?
Bħal f'kollox fid-dinja ssib minnhom ħeġġeż daqshekk, mhux aktar minnek, u ssib minn ikun aktar irpożat aktar forsi mhux daqshekk passjonali dwar dik il-ħaġa, ma ġifieri inti. Timxi bat-triq tiegħek, bħal f'kollox fid-dinja kwalunkwe post tkun, kwalunkwe professjoni tagħmel. Follow your own way.
Issa inti barra dana l-interess li għadek qed tistudja Napier College li fadallek sentejn għadki biex tieħu d-digri l-ewwel grad, mhux vera. L-imbagħad ma nafx inti x'beħsibek toqgħod għall-iktar jew tmur xi kulċi jew tiġi Malta.
L-intenzjoni hija l-inkompli ġifieri l-Ingilterra nagħmel postgrad fuq l-istess linja ġifieri.
U tibqa' hemmhekk
jiġifieri? Le, Napier ma jofrux jiġifieri.
Le, mhux Napier, tibqa' l-Ingilterra taħdem jiġifieri anki.
Ma nafx.
Jok tistudja biss.
Ma nafx, jiġifieri. Litteralment m'inhiex wieħed li nipprova nippjana ħafna l-qudiem. Nippreferi nimxi day by day jiġifieri fis-sens. Nafx nixtieq nagħmel il-pass li jmiss, imma il-pass ta' wara. Għadni ma nafx.
Għadek ma tafx, ġibri messaċ najlek.
Għandi xi dreams.
Imma tibqa' mużiċista ma tix.
Ovvjament.
Ma tix isir accountant jew tabib jew teacher.
Nispera nibqa' fuq dik il-linja.
Tibqa' teacher tal-mużika. Dejjem marbut mal-mużika. Hemm ukoll l-interess li għandek u li urew fik ukoll id-dirigenti tal-European Youth Orchestra għax inti parti minn din għall-Youth Orchestra. Issa waqt li Napier l-istudenti huma prattikament kważi kollha mill-Renju Unit, imma fil-European Youth Orchestra bħalma rajt isem stess huwa mill-pajjiżi differenti tal-Ewropa. Inti l-uniku Malti u kemm il-darba ħadd semma din għall-orkestra?
L-ewwel darba li mort kien fl-2006 kont mort Summer School. Summer School pratikament hija inti tmur magħhom tagħmel ir-rehearsal period li jkun 2 weeks u mbagħad tagħmel l-ewwel kunċert jew l-ewwel tnejn. U mbagħad tmur id-dar waqt li huma jmorru on tour. Jiġifieri jibdew iduru l-postijiet u jdoqqu kunċert l-ewwel kunċert l-hemm. Dak kien 2006. Mbagħad inti għażilt 2008 konna morna tour konna morna Ċina anke Ċina, Ġappun u South Korea. 2009 u dassajf erġajt u koll għadni ġej fil-fat minn hemm. Is-soltu normalment jiġifieri l-passi li kollok summer tour u spring tour. Biss spring tour fil-2008 ma kienx sar, fl-2009 kien sar.
Għax marru l-Far East forsi.
Ija.
Allura żammew ir-riżorsi kollha li kellhom.
Alma il-flus.
Alma biex imorru l-Far East.
Eżattament.
Kif tagħmel biex tapplika biex titħol membru ta' din għall-European Youth Orchestra?
Praticament kull il-kull Malti.
Jaslu kum ma tapplika jint, xin il-proċedura?
Inti hemm l-applications online fuq il-website tagħhom. تابليكا لي جوا 14 ساعه 25 ومبات يصيروا الاوديشنز في كل بايس يجي يصيروا في مالتا وكل يجي بيرتونا باستا
مالتا كم كنتوا الاوديشنز متى
نلك الفريتا ما نعرفش الا ليش مور تاع الاوديشن دا اي تو تلات جري كونت لو الويهت ما 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 بلاس ها جوهرا اش انت مالتا ما يفسش تعمل مالتا بالفورس تس تعمل l-Italja.
Parti mill-Europa.
Parti mill-Europa. Iġifieri ma nafx in-numru eżatt. Naf biss li dal-aħħar qisu sentejn li Malta qed jużaw is-sistema li jiġi il-professur li huwa David Strange, Director of Studies tal-Orkestra, qed kien Head of Strings l-Academy of Music Londra. Jiġi jagħmel jumejn masterclass. Jiġifieri kollu lesson miegħek u jgħidlek isma' hawnhekk do hawnhekk do. Mbagħad ikun hemm l-aħħar ġurnata tkun l-audition vera u propja. Jiġifieri dik il-prassi li naħseb tgħin ħafna għal Maltin, naħseb illi xi ħaġa tajba tajba ħafna.
Kif tikkompara lilek innifsek naf li self-praise ma tantx huwa sabiħ, imma kif tikkompara lilek innifsek mal-komponenti l-oħra tal-orkestra? Pala bniedem li ġej minn Pożżajr fejn il-possibilitajiet huma pjuttost limitati, minn dak il-lat qed ngħidlek.
Ħanilek kif ħan irrispondik, mhux ħan irrispondik fuq, ħan irrispondik statistika. Sena ilu, jiġifieri għas-sajf tal-2009, l-orkestra tippubblika il-full members li huma dawk li ħajmorru on tour kollha magħha, is-summer school members li jkun fil-bidu, reserve list. Jiġifieri nies li jekk il-full member ma jistax ħajċemplulu. U jkollu nies to be people to be encouraged. Jiġifieri li jgħidulhom isma', pruvaw is-sena dieħla għandkom ċans. Fl-2009 bda fuq dawn l-erba' sessjonijiet kollha konna 9 Maltin.
Li huwa percentaġġ tajjeb.
Li huwa percentaġġ tajjeb.
Kemm kbira l-orkestra?
L-orkestra hija 130, 120, 140 ivarja mill-repertorju ovvjament li nkunu ħan nagħmlu f'dik is-sajf partikolari, f'dak it-tur partikolari.
U din is-sena fejn mortu?
Din is-sena bdejna Grafeneg li huwa festival fejn Vienna, u mbagħad morna l-Proms Londra, morna Watts belt fil-Polonja, tielet l-ikbar belt fil-Polonja. Morna Concert Giba Amsterdam, Concert House Berlin, mbagħad kellna żiex concert St. Moritz, Switzerland. Mbagħad spiċċajna Bolzano u Stresa nell-Italja.
U l-livell?
Il-livell
kif jiġu mill-qwajn il-kunċerti tal-orkestra?
Tal-proms dis-sena ġifieri ġie magħżul bħala wieħed mill-aħjar 10 tal-festival kollu. Ġifieri dak naħseb huwa ċertifikat.
U l-esperjenza għalik xi tfisser? Kieku ma morċi Napier, kien ikollok kuraġġ mingħajr qatt ma tkun ħriġt minn Malta tidħol għalih dan il-kors jew Napier allura peress li tiġa għandek il-baptism of fire biex ngħidu hekk tiġa ħriġt il barra tiġa tlaqt il-familja.
Bdejt għamilt li huwa jew l-ewwel darba qabel ma kont sifiert kienet l-ewwel esperjenza tiegħi barra meta mort summer school.
Kont għadek ma morċi.
Kont għadna ma morċi ġifieri pjuttost ġid bil-maqlub li huwa jew tifhimni. Le, jiena naħseb l-esperjenza hija xi ħaġa ġifieri indeskrivibbli, ġifieri taħdem ma' somma stiet bħal Ashkenazi, bħal Nozeda, bħal Andrew Lithium, bħal Petrenko, ġifieri dawn kollha huma nies ġifieri top brass
fid-dinja mużikali.
Fid-dinja mużikali. Taħdem ma' nies li jkunu ta' talent kbir, ġifieri, apparti s-solisti li nġibu, ġifieri il-mużiċisti tal-ħara tal-orkestra ġifieri huma nies ta' talent kbir. Però naħseb li again, nerġgħu nduru fuq di tal-bidu tal-maturità. Naħseb illi din l-orkestra għandha xi ħaġa li ftit fid-dinja għandhom illi jagħtu importanza wkoll l-aspett uman, l-iżvilupp uman tal-persuna. Jiġifieri aħna barra li konna sitt sat kuljum nippruvaw, flgħaxija kulħadd b'mod mhux uffiċjali, kulħadd joħroġ jixrob xi ħaġa flimkien, jiġifieri jiena naħseb illi dik hija xi ħaġa importanti u importanti ħafna.
Anki fl-iżvilupp tiegħek bħala mużiċist, mhux bħala bniedem biss.
Appuntu, f'kollox, jiġifieri inti mbagħad xi toħroġ daqqa titkellem fuq mużika, daqqa titkellem fuq sport.
Jekk kienet tuħares għalejn ħan waqfi ftit hawnhekk isir għalhekk il-mistoqsija ħalli nkunu nistgħu nitfgħu minn taħt il-mużika li inti qed iddoqq hawnhekk lill-Dvorak, hux vera l-Dvorak. Għalli minn taħt is-semija tagħna jkunu jistgħu jisimgħuk imbagħad hekk ikollna ċans nisimgħu għalhejn l-aħħar nerġa'. Jekk aħna inħarsu lejn it-talent Malti. inti bħala bniedem li għandek dil esperjenza li voli għandek żgħir, ma tiġi għandek ċertu esperjenza ta' barra, tistudja barra, u għak idaqqit ħafna barra, u għandek l-involviment fil-Youth Orchestra tal-Ewropa wkoll. Kif tħares li talent Malti? Tiġi tajtni kważi kważi risposta meta tilli kontu disa fuq il-lista.
Naħseb li it-talent huwa talent kbir għall-popolazzjoni tagħna. Naħseb li jiġifieri palmetlek disa popolazzjoni ta' 9 miljun, jiġifieri huma numru kbir u kbir ħafna l-aħdem mill-aħjar orkestri fid-dinja jiġifieri. Jiena naħseb li u meta nitkellem ma' nies jiġifieri. Per eżempju, hemmhekk li huwa jew għandna rehearsal conductor li ġej Malta jidher jiġi l-orkestra naħseb aktar minn darba Peter Stark.
Ekku.
U meta kellemtu qalli jiena Malta qalli.
Mhux tajjeb ħafna anke mal-mużiċisti Maltin tal-orkestra.
Qalli meta niġi nieħu gost ħafna, qalli talent hemm ħafna. Qalli talent hemm ħafna, qalli li m'hemmx l-esperjenza li wieħed jikseb meta jkun f'post kbir u għandu ħafna opportunitajiet. Jiġifieri il-Maltin kull ma jkunu jridu xi ħadd li jigwidhom dik id-daqsxejn aktar u jkunu jiġifieri talent.
Għaliex biex inti jissir profiċjenti ħafna fis-sena li tagħżel jew fl-arti li tagħżel li tikollok l-opportunità tippratika.
Appuntu.
Issa hawnhekk l-orkestra tiġa qed ikollha ħafna kunċerti qed tella ħafna xogħlijiet. Imma hemm differenza meta tkun orkestra li xogħla kontinwament idur id-dinja se tiltaqa' ma' gosti differenti, ma' talenti differenti, ma' nies tal-post, ma' mużika li miktuba minn kompożituri tal-post li forsi qatt ma smajt bihom. Dawk l-affarijiet mhux għax it-talent ma jlaħħaqx ma' talent ta' barra, imma neqsin inħabba. Infrastruttura tal-pajis, ġvera.
Appunto, ċokon, ġveri, ċokon, ġveri, problema, ġveri, jimponi xiftit aktar limiti.
Ġveri, jinti tqis li bħala talent f'Malta, għanna talent bizzejiet.
Ija.
Ġvera. Biex ikonna l-orkestra tagħna, biex ikonna l-ensemble tagħna kif il-fatt tagħna, l-korijiet tagħna u intom għawdex iskom tispeċjalizzaw fil-korijiet, għandkom ħafna korijiet tajbin. Mhux vera. Naħseb in-nies jeħdu gost ħafna jkantaw.
Iva.
Forsi min jaf meta biex isemgħu leħinhom lej Malta forsi.
Naħseb hemm il-kultura tal-opri. Naħseb f'għawdex hija strong mhux ħażin.
L-kultura tal-opri għall-għawdex għamlet ħafna ġit.
Għal-mużiċisti
imma taħseb li għal-mużiċisti
għawċin ġifiri?
Le, mużiċisti li għandhom l-opportunità jduqqu l-iktar f'opri. Ġifiri, jisom marbutin ma ġeneru wieħed ta' mużika.
Jiena personalment opera waħda daqqejt għawdex ma' d-dadi. Jiena naħseb li mill-opra titgħallem affarijiet li ma titgħallem imkien meta ddoqq. Però mbagħad hemm ċertu limitu ta' fejn tista', ċe tista' hemm dawn l-affarijiet li tista' titgħallem mill-opra, imma mbagħad affarijiet li ssib sinfonija.
Issa aħna fil-mużika li qegħdin nisimgħu minn taħt għandna l-Orkestra Nazzjonali. Li inti daqqiet magħha.
F'Mejju il-Manuel kien hemm il-Debutants Concert.
Debutants Concert, kont spiċċajt inti.
Iġvera.
L-interaction tijak ma' l-orkestra Maltija u ma' l-mużika ta' Dvorak. Għax interpretajt il-Dvorak.
L-orkestra Maltija jiena ħafna minnhom nafhom għax ġieli daqqejt, jiġifieri part-time magħhom u ġieli ndoq fi knejjes u affarijiet kunċerti l-awwel hemm jiġifieri.
Ħoqfek sekondi ħalli nitellgħu kemm il-mużika biex jiġi jisimgħuha.
Il-mużika tal-Dvorak naħseb jespressiva ħafna, naħseb bħal fir-romanz kien hemm bilanġ bejn l-idjoma Slavic idiem u anka l-inklinazzjoni operistika tiegħu bħal Jakobbeti, jiġifieri dil-biċċa kienet se tirrappreżenta ħafna mill-essenza tad-Dvorak naħseb.
Waħad gost id-doqqa.
Ovvjament.
Mela jiena nirringrazzjak, Jean Noël, għax il-programm tagħna qed jgħidu li wasal fit-tmiemu.
Grazie li.
Nawguralek għall-quddiem, għadek ma ddeċidejtx xi titgħamel fil-futur, imma laq lest il-kors imbagħad naraw se jiġri. Nawguralek però li d-dinja tal-mużika li jażilt bħala d-dinja tiegħek tibqa' l-ewwel priorità f'ħajtek. Nirringrazzjak għal darb'oħra, nirringrazzja t-tekniku li kellim jgħaj illum il-Karmenu Grek. U li semmija li kienu maħna l-program li uħovdina essenzjela. Joyce Gulaimir, issenem il-kom.
Smajtu mużiċisti Zaza Maltin. Ħarsa lejn il-ħidma u l-karriera ta' Zaza fil-qasam tal-mużika. B'kitba u produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gulaimir.